Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от Бон. Темите на Дойче Веле представя Бистра Узунова. Онези българи, които все още имат пред портите си кофи за смет, макар и да са препълнени безобразно, а отпадъците вътре да не са разделно събрани, все пак се числят към хората с по-високо екологично съзнание. Защото има и такива, които просто продават кофите си за буклук, за да не плащат такси смет. Тези наблюдения над българското екологично съзнание са на ученици от едно франкфуртско училище, посетили Велико Търново. Какво още ги е впечатлило там, ще научите след малко. Преди това Татяна Ваксберг търси отговор на въпроса, защо в България няма разследваща журналистика.
Корпоративни битки, неясна медийна собственост, корумпиран съд и любов към лайфстайла. Това са четирите елемента, които успешно убиват българската сериозна журналистика, макар че за сега не успяват до край. Това са установили действащи журналисти и преподаватели по журналистика, когато решили да пишат наръчник за това как се правят разследвания. Откритията им илюстрират с конкретни примери това, което Freedom House и Репортери без граници вече са написали в своите годишни доклади за България, че не може да има разследваща журналистика в страна, където мафиотските групировки остават ненаказани, а медийната собственост е неясна. Според доцент Тотка Монова от факултета по журналистика на Софийския университет, разследващите репортери в България не могат да разчитат на никаква синдикална и съдебна защита, а освен това самите те са жертва на неясната медийна собственост. За разлика от Германия, където изданията са длъжни периодично да оповестяват кои са техните собственици и спонсори, в България няма нищо подобно. В резултат от това, много често можем да помислим дадена публикация за разследване, проведено по всички правила, докато в действителност то не е нищо повече от разчистване на сметки между корпорации, всяка от които притежава и по някоя медия. Според Крум Благов, който е инициирал издаването на наръчника, колкото и трудно да е това занимание, разследвания все пак се правят и дори могат да се преброят. За първото десетилетие на 21 век, например, в пресата са били публикувани 134 такива статии. Числото не е окончателно и е получено от допитване до главните редактори на 115 печатни издания и до неправителствените организации, които са провеждали журналистически конкурси. Сред тези 134 публикации обаче има и няколко по-странни – такива, от които се разбира, че самите главни редактори не могат с точност да определят жанра разследване, доколкото го приравняват с обикновен преразказ на служебен доклад или с репортаж от полицейска проверка. Независимо от наличието им обаче, разследванията си остават крайно непопулярно занимание, както сред действащите журналисти, така и сред тези, които искат да станат такива. В Софийския университет, например, разследването се изучава само като дисциплина, без да има отделна магистърска програма с това име. За сметка на това, най-популярни са магистърските програми за лайфстайл журналистика, които произвеждат специалисти за общо 630 или 650 български списания за лайфстайл. Според доцент Монова, този интерес е започнал в зората на новия век, когато и самата политика се е смесила с развлекателното. От тогава се наблюдава и друга тенденция. Масовото убеждение на студентите е, че папарашката снимка и публикуването на диетата на дадена звезда представляват журналистическо разследване. Според тях, казва доцент Монова, едно разследване се измерва по скандала, който предизвиква. Те не обръщат внимание на същината и на обществената значимост на онова, което е предизвикало въпросния скандал. Както обяснява Крум Благов, обществената значимост на темата в дадена публикация е задължителен белег на едно разследване. Инак журналистическото разследване няма дефиниция. То е нещо като странния спунг, който пипи дългото чорапче издирва. Не знам какво точно е спунг, казва тя, но съм сигурна, че щом го видя, ще го познае.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Захвърлени строителни отпадъци край пътя, пластмасови турбички по полето, отровни бои, лакове и бензин изсипани в канализацията. Всичко това все още е възможно в България. След присъединяването си към Европейския съюз, страната се зае да прилага европейските изисквания за разделно събиране на отпадъците и оползотворяването на суровините, но не успява да се справи твърде добре. Наскоро Европейската комисия дори започна наказателно производство срещу България за това, че не е спазила срока за въвеждането на рамковата директива за отпадъците в националното законодателство. Трудностите обаче не са само от законово естество. Това потвърждават и впечатленията на група ученици от Франкфурт, пристигнали в България с цел да проучат тази тематика. Онова, което веднага им направило впечатление, според описанията на Frankfurter Neue Presse, е факта, че проблемите на българите да събират и изхвърлят отпадъците си започват още от най-елементарните неща, които в Германия се считат за естествени. Например, от това, че комуналните власти предоставят недостатъчно възможности за предаване на битовите и строителните отпадъци. Така възникват множество нелегални сметища, на които се трупат опаковки, хранителни отпадъци, стара покъщнина и какво ли още не. Всичко това предизвиква у чуждия посетител ужасяващо впечатление. В очите на българите обаче отдавна е станало част от нормалната практика. Към това се добавя нерешения проблем с общинските сметища, които междувременно започнаха да се преобразуват в регионални депа. Докато обичайният срок за ползване на подобни общински сметища е не повече от 25 години, някои от българските се ползват вече от 40 години насам и не отговарят на каквито и да било изисквания. България сега се опитва да се нагоди към европейските разпоредби, променяйки постепенно правилата в отпадното стопанство. На някои места въведоха, например, разделно събиране на отпадъците, а специални кампании информират гражданите за промените. Само че дори и гражданите да събират отпадъците разделно, което само по себе си е голям напредък, този успех си остава твърде мимолетен. Онова, което хората мъчително са разделяли по къщите си, после отново се събира на куп, защото камионите за боклук нямат различни контейнери за сепарирането на видовете отпадъци. Явно е, че в подобни условия мотивацията на мнозина граждани да разделят битовите си отпадъци не е твърде висока. И на други места постигнатите досега скромни успехи пропадат поради наличието на структурни проблеми. За гражданите няма и достатъчно стимули да събират разделно отпадъците или пък да намаляват количествата отпадък, които изхвърлят, констатират още германските ученици, посетили Велико Търново. Таксите за смет се определят според големината на жилищната площ, без оглед на броя на хората, живеещи там, а не както е в Германия, според количеството на буклука. Находчиви българи пък изобщо не плащат такси за смет, защото не притежават кофи за буклук. Тъй като редом с частните има и множество обществени контейнери за смет, някои са се изхитрили и са продали собствените си кофи за смет, така че дори да излязат на печалба от цялата далавера. Пише в заключение Frankfurter Neue Presse. Политиката на строги икономии може да окаже пагубно влияние върху трудовите пазари, предупреждават експерти на ООН. Те напомнят, че от началото на 2008 година до сега по света са били съкратени 50 милиона работни места.
Радикални реформи и програми за икономии. Така правителствата на много страни по света се борят срещу последиците от икономическата криза. Често обаче мерките за намаляване на дълговете са контрапродуктивни и имат опустошителни последици за трудовия пазар. А и досега програмите за икономии не са донесли желаните резултати. Това се посочва в доклад на Международната организация на труда, специализирана агенция на ООН със седалище в Женева. От организацията дават за пример Испания, където въпреки драстичните икономии, дефицитът в държавния бюджет е паднал от 9% през 2010 на едва 8,5% през 2011. Паралелно с това страната регистрира най-високата безработица в Европа, а всеки втори младеж в Испания е без работа. Гласът на финансовия свят не бива да диктува политическия процес на вземането на решения, се изтъква в публикувания сега доклад на специализираната институция към ООН. Ако програмите за икономии не бъдат съчетани с мерки за създаването на работни места, то в засегнатите страни може да се стигне и до сериозни вълнения, предупреждават от Международната организация на труда. Най-рано през 2016 година индексът на заетост в индустриалните държави може да изглежда така, както преди голямата криза от 2008, става ясно още от анализа на организацията. Ситуацията на трудовия пазар в Европа, а и в много други краища на света се влошава. Това означава, че кризата на заетостта в световен план е достигнала нова структурна фаза. Глобален проблем е безработицата сред младежта и броят на дългосрочно безработните, констатира авторът на изследването Рейман Торес. Според анализа на Международната организация на труда, от началото на финансовата криза през 2008 година до сега, в световен мащаб са били съкратени 50 милиона работни места, а в края на 2011 безработни са били 196 милиона души. Прогнозата на експертите гласи, че до края на 2012 техният брой ще достигне 202 милиона. През 2013 пък ще има още нови 5 милиона безработни, става ясно още от доклада. Анализът на Международната организация на труда може да нажежи дебата относно стратегията за преодоляване на еврокризата. Със своя курс на стриктни икономии, канцлерката Ангела Меркел се натъква на все по-силен насрещен вятър. Така, например, в случай, че във Франция спечели Франсуа Оланд, той възнамерява да наложи специална конюнктурна програма за Европа. Еврокомисарят за вътрешния пазар и услугите пък Мишел Барние подкрепя идеята, според която Европейският фискален пакт трябва да бъде допълнен от конюнктурен пакет. В анализа Германия всъщност е положително изключение. Изтъква се, че благодарение на забележителния износ, преди всичко извън еврозоната, Федералната република маркира стабилен ръст както в икономиката, така и на трудовия пазар. Освен това, според резултатите от тази годишните тарифни преговори, трудовите възнаграждения за тази и за следващата година би трябвало да бъдат повишени. И докато Германия получава добри оценки, то към Съединените щати и Япония са отправени сериозни критики относно стагнацията на трудовите им пазари.
Такива бяха темите на Deutsche Welle, представени от Бистра Узунова. Желая ви приятна вечер!
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.